Εις τον αιώνα, Κύριε, διαμένει ο λόγος σου εν το ουρανό. Η αλήθειά σου εις γενεάν και γενεάν. Εθεμελίωσα στην γην και διαμένει. Κατά τας διατάξεις σου διαμένουσιν έως τη σήμερον, διότι τα σύμπαντα είναι δούλη σου. Εάν ο νόμος σου δεν είναι το ιτρυφή μου, τότε ήθελον χαθεί εν τη θλίψη μου. Εις τον αιώνα δε θέλω λησμονή στα συντολά σου, διότι εν αυτές με ζωοποίησας. Σώσι με εγώ, σώσον με, διότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Οι ασεβείς με περιέμενον για να με αφανίσωσιν, αλλά εγώ θέλω προσέχεις τα μαρτύριά σου. Εις πάσαν τελειότητα είδων όριων, αλλά ο νόμος σου είναι πλατής σφόδρα. Είναι από τον 119 ψαλμό, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Σας χαιρετίζουμε στο όνομα το ευλογημένο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να είμαστε κοντά σας για δύο ώρες με τη ζωντανή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη, η οποία μεταδίδεται κάθε πρώτη και τρίτη πέμπτη του μηνός. Σήμερα είναι η πρώτη πέμπτη λοιπόν του μηνός. Είμαστε κοντά σας με τη χάρη του Κυρίου, τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και κοντά μας είναι ο Δημήτρης Οπεράκης, ο Ανέζης Ηλιόπουλος. Σήμερα θα είναι το δεύτερο μέρος από το σύντομο αφιέρωμα το οποίο αναφερόμαστε στο θέμα της εξελίξεως ή της δημιουργίας. Ένα θέμα το οποίο δυστυχώς ακόμα και σήμερα απασχολεί τις εφημερίδες και ακόμα και τα σχολικά βιβλία. Και θέλουμε με αυτόν τον τρόπο να πλουτίσουμε με γνώσεις και δύναμη τους αγαπητούς φίλους ακροατές για να ξέρουν την αλήθεια των λόγων, ότι η πραγματική αλήθεια είναι ο λόγος του Θεού όπως περιγράφεται μέσα στην Αγία Γραφή. Σε αυτό το σημείο, καλησπέρα σε Ανέστη.
Καλησπέρα, αδερφέ Αλέκο. Καλησπέρα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές και ευχαριστούμε τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, που έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μια ακόμη εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Όπως είπατε και εσείς, επιθυμία μας είναι να υψωθεί η αλήθεια του Λόγου του Θεού, διότι είναι γεγονός ότι η αληθινή επιστήμη δεν έρχεται σε καμία αντίθεση με το Λόγο του Θεού, η ψευδής επιστήμη έρχεται σε αντίθεση με το Λόγο του Θεού. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί η επιστήμη επιβεβαιώνει το Λόγο του Θεού. Και από αυτό φαίνεται βέβαια και η θεοπνευστία του Λόγου του Θεού και η αλήθειά του, ότι είναι η απόλυτη αλήθεια. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Κύριο και για απόψε και ευχόμαστε ο Κύριος να ευλογήσει όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Θα χαρούμε πάρα πολύ να επικοινωνήσουν μαζί μας μέσα από το τηλέφωνο το 210-523-5030, 210-523-5030, καθώς επίσης και από το email μας που είναι στο science@christianity.gr, επαναλαμβάνω, science@christianity.gr, καθώς επίσης να υπενθυμίσουμε και την ιστοσελίδα μας www.christianitypavlascience.gr, christianitypavlascience.gr, στην οποία μπορείτε να βρείτε τις εκπομπές μας σε μορφή MP3, να τις ακούσετε, καθώς επίσης και το σχετικό υλικό το οποίο ανεβαίνει σιγά σιγά οργανωμένα, ιδιαίτερως για τα θέματα αυτά της εξέλιξης. Σχεδόν στο σύνολό του το υλικό του θέματος αυτού υπάρχει ήδη στην ιστοσελίδα μας, οπότε αυτός είναι και ο σκοπός για τον οποίο παραθέτουμε συνοπτικά το συγκεκριμένο θέμα, διότι πολύ περισσότερες λεπτομέρειες και πολλά ενδιαφέροντα άρθρα μπορείτε να δείτε στο site μας και να ακούσετε βέβαια και τις αντίστοιχες αναλυτικές εκπομπές που είχαμε κάνει με τη χάρη του Θεού την περίοδο 2008-2009.
Μάλιστα. Δημήτρη, σε ευχαριστώ και εσένα.
Χαιρετώ και εγώ τους φίλους ακροατές. Έτσι, έναυσμα πιστεύω και για αυτήν την μίνι σειρά που κάνουμε. Ήταν και κάποια άρθρα που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα, αλλά και κάποιες συζητήσεις που είχαμε με γνωστούς μας. Και μου είχε κάνει εντύπωση ότι το συγκεκριμένο θέμα, θα έλεγα ότι είναι από τα πιο εμπαθή θέματα που υπάρχουν γενικότερα στον χώρο. Δηλαδή, μου κάνει εντύπωση ότι διαβάζοντας σε διάφορα φόρουμ, από παλιά, διάφορες απόψεις, και από τις δύο πλευρές υπάρχει μια μεγάλη εμπάθεια. Δηλαδή, υπάρχει και από τους ανθρώπους που υποστηρίζουν την δημιουργία, όχι στο σύνολό της, αλλά μεγάλο μέρος, αλλά και από την μεριά την υλιστική. Υπάρχει έντονο λεξιλόγιο και εδώ ακριβώς θέλω να σταθώ, ότι και εμείς από την πλευρά μας, την προσπάθειά μας να αποδομήσουμε και να καθαρίσουμε λογισμούς που επέρονται πάνω σε κάθε τι που υποστηρίζει τη γνώση του Θεού, δεν πρέπει να έχουμε διακατεχόμαστε από τέτοια συναισθήματα. Είχα πρόσφατα μια συζήτηση με έναν φίλο μου, ας πούμε, μικρότερης ηλικίας, ο οποίος υποστήριζε την άλλη άποψη. Και εμένα πήγε στην καρδιά μου να ανεβεί αυτή η αντιπαράθεση, δηλαδή να τον αποστομώσω, ας πούμε. Αλλά είδα τελικά ότι όταν ακολούθησα την άλλη οδό, ενώ εκείνος ήταν στην αρχή έτσι έντονος, επικριτικός, δηλαδή είναι δυνατόν να είσαι μορφωμένος και να μου λες τέτοια πράγματα, αυτή ήταν η πρώτη του κουβέντα. Στην προσπάθεια όμως έμεινα πράος και δίνοντας πολύ απλά έτσι βασικές αλήθειες, τον είδα πόσο μαλάκωσε και πόσο άλλαξε. Και λέει μέσα ο εργάτης του Θεού, λέει, πρέπει να είναι διδακτικός, πράος, ανεξίκακος. Και ποτέ δεν πρέπει να χάνουμε αυτόν τον αραματισμό ότι μήποτε ο Θεός λέει δώσει, λέει, στο αντιφρονώντας λέει, να καταλάβουν. Δεν θα πείσουμε εμείς τελικά. Εμείς δίνουμε ερίσματα ώστε να αποδομήσουμε φράγματα που εμποδίζουν τον άνθρωπο να πλησιάσει τον Θεό.
Μου θυμίζει, Δημήτρη, από το τρίτο κεφάλαιο της προς Ιάκωβο, της επιστολής του Ιακώβου, και λέει λοιπόν στο 13 εδάφιο, γιατί ευχαριστούμε τον Κύριο, είναι η τέλεια αλήθεια η οποία μπαίνει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, και δεν είναι ότι μας μιλάει μόνο για τα γεγονότα και, και τη δημιουργία, αλλά μας μιλάει για το δημιουργό, και πάνω απ' όλα, όπως μας έχει πει κατά επανάληψη ο Κύριος, να μην ξεχνάμε ότι αυτός ανέβηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για μας. Λέει λοιπόν στο 13 εδάφιο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, με την ευκαιρία αυτή που μας δίνει ο Δημήτρης, τι είναι μεταξύ σας σοφός και επιστήμων, ας δείξει εκ της καλής διαγωγής τα έργα αυτού εν πραότη της σοφίας. Εάν όμως έχετε εν την καρδία ημών φθόνων πικρών και φιλονικία, μη κατακαυχάστε και ψεύδεστε κατά της αληθείας. Η σοφία αυτή δεν είναι άνωθεν καταβαίνουσα, αλλά είναι επίγειος, ζωώδης, δαιμονιώδης. Διότι όπου είναι φθόνος και φιλονικία, εκεί ακαταστασία και παναχρείο πράγμα. Η άνωθεν όμως σοφία, πρώτον μεν είναι καθαρά, έπειτα ειρηνική, επιοικής, ευπηθής, πλήρης ελαίους και καλών καρπών, αμερόληπτος και ανυπόκριτος, και ο καρπός της δικαιοσύνης σπείρεται εν ειρήνη υπό των ειρηνοποιών. Και πραγματικά ο Κύριος αυτό θέλει από εμάς, να υπερασπιζόμαστε την αλήθεια με αγάπη. Να κρατάμε φυλαγμένη μες στην καρδιά μας την αλήθεια με αγάπη. Να τη δίνουμε την αλήθεια με αγάπη. Και αυτό είναι το μόνο το οποίο μπορεί να περάσει μέσα στον άνθρωπο, μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, η αλήθεια με αγάπη. Ευχαριστούμε τον Κύριο και πιστεύω θα δούμε πολύ μεγάλα αποτελέσματα. Και βέβαια υπερασπιζόμαστε την αλήθεια του λόγου του Κυρίου, αλλά είναι και αμυντικό, είναι και επιθετικό όπλο, γιατί πραγματικά η αλήθεια με αγάπη μπαίνει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και τη φωτίζει. Και πιστεύω θα δούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Είμαστε σε τον καιρό του τελικού θερισμού. Και ο Κύριος είπε: ανακύψατε και σηκώσατε τα σκεφαλά σας, διότι τα χωράφια είναι λευκά προς θερισμόν. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, για να παρακολουθήσετε κι εσείς συντονισμένοι με τα όσα έχουν πει στο πρώτο κεφάλαιο, πρώτο μέρος της μήνυα αυτής σειράς, όπως είπε ο Δημήτρης, θα παρακαλέσω τον αγαπητό Ανέστη να μας κάνει μια μικρή και σύντομη σύνδεση με την πρώτη εκπομπή και να συνεχίσουμε στην δεύτερη.
Αμήν. Με τη χάρη του Θεού, λοιπόν, να θυμηθούμε ότι στην προηγούμενη μας εκπομπή, εν συντομία, είχαμε ξεκινήσει να αναφερόμαστε σε εκείνα τα επιστημονικά επιχειρήματα, τα οποία δείχνουν ότι η θεωρία της εξέλιξης και από επιστημονικής άποψης είναι μια θεωρία η οποία δεν ευσταθεί. Είχαμε ξεκινήσει να βλέπουμε το θέμα και να το αναλύουμε από το θεμέλιο λίθο του, που είναι η θεωρία της αβιογένεσης, σύμφωνα με την οποία από την άβια ύλη κάποια στιγμή με τυχαίο τρόπο πριν από κάποια εκατομμύρια χρόνια δημιουργήθηκε έμβια ύλη, κατά την άποψη των οπαδών της εξελικτικής θεωρίας, και είδαμε ότι αυτό είναι αδύνατον να συμβεί, δηλαδή είναι αδύνατον επιστημονικά, με όποιες προσπάθειες έχουν γίνει, μέσα στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και το πολύ διάσημο πείραμα του Stanley Miller το 1953, ότι δεν είναι δυνατόν όχι ένα ζωντανό κύτταρο, ούτε καν δομική λύθη του κυτάρου να δημιουργηθούν κατά τυχαίο τρόπο. Και βέβαια τα πειράματα του Λουί Παστέρ ήδη από το 19ο αιώνα είχαν καταρρύψει κάθε πιθανότητα από άβια ύλη να δημιουργείται έμβια ύλη. Αλλά και οι μαθηματικές πιθανότητες που αφορούν τις σχετικές χημικές αντιδράσεις πάλι είναι ενάντια εντελώς σε αυτή την υπόθεση. Στη συνέχεια το επόμενο βήμα είχε να κάνει με ένα μεγαλύτερο επίπεδο οργάνωσης μέσα στο κύτταρο, όσον αφορά το γενετικό υλικό, το DNA, το οποίο είχαμε πει ότι είναι ένα θαυμαστό μόριο στο οποίο οργανώνεται, διατηρείται και μεταβιβάζεται η γενετική πληροφορία από γενιά σε γενιά, από τον κάθε πρόγονο στον επόμενο απόγονο. Ένα μόριο θαυμαστό, το οποίο με έναν καταπληκτικό τρόπο έχει αποθηκευμένες μέσα του όλες τις πληροφορίες για την λειτουργία και την δομή των κυττάρων που απαρτίζουν τους ιστούς, τα όργανα και τελικά τον οργανισμό. Και είχαμε πει ότι το γεγονός ότι το DNA είναι ένα πολύπλοκο μόριο που περιέχει πληροφορία είναι ένα καταπληκτικό παράδειγμα αυτού το οποίο ονομάζουμε προσδιορισμένη πολυπλοκότητα. Διότι ναι μεν το μόριο του DNA είναι κάτι το πολύπλοκο, αλλά δεν είναι κάτι το χαοτικά πολύπλοκο. Είναι πολύπλοκο κατά ένα προσδιορισμένο τρόπο, διότι έχει οργάνωση, έχει αποθηκευμένη πληροφορία και επομένως η προσδιορισμένη πολυπλοκότητα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να δημιουργηθεί τυχαία, είναι οπωσδήποτε το αποτέλεσμα κάποιου δημιουργικού νου. Και έτσι λοιπόν το γεγονός ότι το DNA είναι ένα μόριο προσδιορισμένης πολυπλοκότητας και επιτελεί θαυμαστές λειτουργίες, πραγματικά αν κάποιος ασχοληθεί και μελετήσει λίγο, όχι πολύ, θα μείνει πιστεύω έκθαμβος σχετικά με το μόριο αυτό, με το γενετικό υλικό όλων των ζωντανών οργανισμών. Δείχνει λοιπόν αυτό ότι κάποιος το δημιούργησε. Κάποιος δημιουργικός νους το έφερε στην ύπαρξη και το κατασκεύασε, και ότι αποκλείεται να είναι προϊόν τύχης.
Καθώς τα λες τόσο ωραία, Ανέστη, όπως πάντοτε, μέσα στην καρδιά μου βαραίνει αυτό που λέει μέσα στην προς Ρωμαίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, και αυτή είναι αναπολόγητη. Δηλαδή, είναι αναπολόγητος ο άνθρωπος ο οποίος μόνος του κατασκευάζει ένα σκούτερ, ένα μηχάνημα, έναν υπολογιστή και λέει ότι το έφτιαξα εγώ. Και να βλέπει όλα αυτά τα θαύματα της δημιουργίας, γιατί ο πρώτος κήρυκας της υπάρξεως και της ωραιότητος και της αγάπης και της πρόνοιας του Θεού είναι η δημιουργία. Και να λέει ότι αυτά γίνανε από μόνο τους.
Αμήν. Στη συνέχεια θίξαμε βέβαια μέσα σε όλα αυτά και το θέμα του προτινόμενου μηχανισμού της εξέλιξης, που είναι φυσικά η φυσική επιλογή. Η φυσική επιλογή, με πολύ απλά λόγια, είναι εκείνη η φυσική διαδικασία σύμφωνα με την οποία επιλέγεται να επιβιώσει, από την φύση επιλέγεται να επιβιώσει το άτομο, όταν λέμε άτομο είτε ζώο είτε φυτό είτε άνθρωπος, το οποίο είναι καλύτερα προσαρμοσμένο στις συνθήκες του περιβάλλοντός του. Άτομα τα οποία είναι καλύτερα προσαρμοσμένα στις συνθήκες του περιβάλλοντός τους ευνοούνται στο να επιβιώσουν περισσότερο και να δώσουν περισσότερους απογόνους. Όσοι δεν είναι καλά προσαρμοσμένοι δίνουν λιγότερους απογόνους ή στο τέλος και αφανίζονται. Οι εξελικτικοί λοιπόν, οι οπαδοί δηλαδή της θεωρίας της εξέλιξης, βασίζονται σε αυτόν τον μηχανισμό, ο οποίος εν μέρη φυσικά και είναι υπαρκτός και αληθινός. Πράγματι υπάρχει η φυσική επιλογή, πράγματι τα άτομα τα οποία είναι καλύτερα προσαρμοσμένα στο περιβάλλον τους επιβιώνουν και δίνουν περισσότερους απογόνους. Αυτό όμως ποτέ δεν οδηγεί στην μεταβολή του είδους. Δηλαδή από ένα είδος να προκύψει κάποιο άλλο είδος. Μάλιστα είχατε αναφέρει και εσείς, αδελφέ Αλέκο, για τις πεταλούδες στην Μεγάλη Βρετανία, την εποχή της βιομηχανικής επανάστασης, όπου στην αρχή ευνοείται η επιβίωση των λευκών πεταλούδων, οι οποίες καμουφλάρονταν στα ανοιχτόχρωμα βρύα των κορμών των δέντρων. Οπότε οι μαύρες πεταλούδες ήταν εκτεθειμένες στους φυσικούς εχθρούς τους και τρώγονταν από τα πουλιά, και έτσι είχε ευνοηθεί να αυξηθεί ο αριθμός των λευκών πεταλούδων. Είναι ένας μηχανισμός φυσικής επιλογής. Όταν ήρθε η βιομηχανική επανάσταση και μαυρίσανε τα δέντρα, τότε ευνοήθηκαν οι μαύρες πεταλούδες και τρώγονταν περισσότερο οι άσπρες. Και αυτό βέβαια είναι μηχανισμός φυσικής επιλογής. Όμως δεν συνέβη ποτέ η πεταλούδα να εξελιχθεί σε κάποιο άλλο είδος.
Σε γαϊδούρι, ας πούμε. Το τραγικό, ξέρεις ποιο είναι, Ανέστη, ότι αυτό είναι μέσα στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου. Και το είδαμε τα μάτια μου ότι αποτελεί παράδειγμα, ας πούμε, της πορείας εξελίξεως. Και θυμάμαι, ακόμα δεν είχε αναγεννήσει ο κύριος. Αλλά έλεγα ότι εδώ υπάρχει κάποιο λογικό λάθος. Δεν μπορεί, ας πούμε, να βασίζονται σε αυτό την παρατήρηση και να λένε ότι η εξέλιξη είναι αληθής. Γίνεται κάποιο λάθος. Και βλέπει κανείς ότι ο ειλικρινής άνθρωπος θα καταλάβει τελικά, θα εννοήσει.
Αμήν. Φυσική επιλογή λοιπόν μένει πάντα μέσα στα όρια του είδους. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό που λέμε μακροεξέλιξη.
Μάλιστα.
Δηλαδή από μικρές τυχαίες μεταβολές μέσα στο είδος να δημιουργηθεί ένα άλλο εντελώς διαφορετικό είδος. Υπάρχει όμως η λεγόμενη μικροεξέλιξη, δηλαδή θα λέγαμε η προσαρμογή του οργανισμού στις εκάστοτες συνθήκες, με βάση όμως το ήδη υπάρχον γενετικό υλικό μέσα του. Άρα λοιπόν η θεωρία της εξέλιξης βασίζεται σε αυτό το γεγονός, ότι δηλαδή κάποιες τυχαίες αλλαγές που έγιναν στους οργανισμούς και τους βοήθησαν να προσαρμοστούν καλύτερα στο περιβάλλον τους, επιλέχθηκαν από το κόσκινο, θα λέγαμε, της φυσικής επιλογής, όπως συνηθίζουν να λένε και οι βιολόγοι, και επομένως αυτοί οι οργανισμοί επιβίωσαν περισσότερο, δώσανε περισσότερους απογόνους. Στη συνέχεια μια άλλη τυχαία μεταβολή που παρουσιάστηκε σε αυτούς επιλέχθηκε πάλι από το μηχανισμό της φυσικής επιλογής, και σιγά σιγά αυτές οι αλλοιώσεις στο είδος το βελτιώνανε και παρήγαγαν και νέα είδη, μακροεξέλιξη. Κάτι τέτοιο όμως, όπως είδαμε, δεν ευσταθεί. Και μάλιστα αναφερθήκαμε στο θέμα της μη απλοποιήσιμης πολυπλοκότητας, βασιζόμενοι στο παράδειγμα του ματιού, στο οποίο και ο ίδιος ο Δαρβίνος είχε βασιστεί και είχε πει ότι αν αποδειχθεί ότι ένα τέτοιο πολύπλοκο όργανο όπως είναι το μάτι δεν μπορεί να έχει προέλθει από μικρές σταδιακές μεταβολές, τότε λέει η θεωρία μου θα καταρριπτόταν πλήρως. Και πράγματι αυτό, με τις σύγχρονες γνώσεις της μοριακής βιολογίας, γνωρίζουμε ότι όντως δεν μπορεί να έχει συμβεί. Ένα τέτοιο όργανο όπως το μάτι δεν μπορεί να είναι αποτέλεσμα μικρών σταδιακών μεταβολών και εξελίξεων κάποιου προγενέστερου οργανισμού, διότι αν το μάτι, όπως είναι σήμερα ακριβώς με τους μηχανισμούς που έχει, στα σχήματα και στα μεγέθη και τους τρόπους που λειτουργεί, αν δεν ήταν έτσι ακριβώς και ήταν κάτι λίγο διαφορετικό, δηλαδή αν υποθέταμε ότι υπήρχε μια προγονική μορφή που δεν ήταν και τόσο τελειοποιημένη, τότε δεν θα μπορούσε να υπάρχει καν μάτι. Δεν θα μπορούσε να υπάρχει δηλαδή καθόλου αυτό το όργανο. Θα ήταν κάτι το άχρηστο, το οποίο η φυσική επιλογή θα το απέρριπτε. Και έτσι λοιπόν δεν μπορεί να σταθεί αυτή η άποψη ότι μπορεί να έχει προέλθει από μικρές σταδιακές μεταβολές και τροποποιήσεις κάποιου προγενέστερου μηχανισμού. Είναι σαν το παράδειγμα της ποντικοπαγίδας, το οποίο ανεφέρει και ο Μάικλ Μπίχη, που είναι ο άνθρωπος ο οποίος αναφέρθηκε στο θέμα αυτό της μη απλοποιήσιμης πολυπλοκότητας, ότι μια ποντικοπαγίδα, αν υποθέσουμε ότι είναι προϊόν εξέλιξης, ένας προγονός της θα έλειπε κάτι, δεν θα ήταν τόσο καλά τελειοποιημένο, λίγο το ελαττήριο, λίγο ας πούμε αυτό το έλασμα που πιάνει τα ποντίκια. Δεν είναι όμως έτσι. Αν κάτι στην ποντικοπαγίδα ήταν λίγο διαφορετικό ή δεν υπήρχε,
απλώς δεν λειτουργεί.
Δεν θα λειτουργούσε καθόλου. Θα ήταν ένα άχρηστο, κάτι βάρος για τον οργανισμό, ένα όργανο που δεν έχει καμία χρησιμότητα. Και όχι μόνο δεν θα το επέλεγε η φυσική επιλογή για να το βελτιώσει, αλλά μάλλον θα το απέρριπτε.
Διότι υπάρχουν μηχανισμοί μες στο κύτταρο, το οποίο τις παρεκκλήσεις τις καταστρέφει.
Ναι, βεβαίως. Και βέβαια δεν είναι μόνο το μάτι, παράδειγμα απλοποιήσιμης πολυπλοκότητας, είναι και πάρα πολλά ακόμα παραδείγματα, με χαρακτηριστικότερο την πήξη του αίματος, αλλά και αυτό το οποίο αναφέρει ο καθηγητής μοριακής βιολογίας, ο Μάικλ Μπίχη, το βακτηριακό μαστίγιο, το οποίο δεν το είχαμε πει βέβαια στην προηγούμενη εκπομπή, αλλά μπορεί κάποιος να το δει στο site μας. Ένας θαυμαστός μηχανισμός, σαν προπέλα πραγματικά, σε κάποια βακτηρίδια τα οποία έχουν μια ουρίτσα από πίσω για να κινούνται. Εάν το δει κάποιος, ας πούμε, τη δομή του, θα νομίζει ότι βλέπει έναν κινητήρα κατασκευασμένο από έναν νοήμον άνθρωπο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μη απλοποιήσιμης πολυπλοκότητας. Και κάπου εκεί βέβαια είχαμε σταματήσει, για να συνεχίσουμε και σήμερα με κάποια νέα δεδομένα στην εκπομπή μας.
Δημήτρη,
ευχαριστούμε τον Θεό. Μπαίνοντας σιγά σιγά στην σημερινή εκπομπή, καθώς έχουμε πολλά να πούμε, ήθελα να αναφερθώ λιγάκι στα πολυθώματα σε μια έτσι μέσα σε 5 λεπτάκια. Γιατί όλοι ακούγονται σε εξέλιξη και έχοντας να κάνετε με οργανισμούς που ζήσανε πάρα πολλά χρόνια πίσω, το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό νομίζω είναι ο τομέας της παλαιοντολογίας και κυρίως το μεγάλο στίχημα της εξέλιξης, το κατά πόσον υπάρχουν αυτοί που λέγεται ενδιάμεση κρίκη. Όπως αναφέρει σε αίσθηση, η βάση της θεωρίας εξέλιξης είναι ότι με μικρές μεταβολές σε υπάρχοντα είδη προκύπτουν τα καινούργια με αύξηση πληροφορίας. Επομένως, θα περίμενε κανένας, εφόσον ισχύει η θεωρία της εξέλιξης και έχουμε τυχαίες και μικρές μεταβολές, θα έπρεπε μέσω της παλαιοντολογίας όλες οι στιβάδες και όλα τα στρώματα που κρύβουν τα πολυθώματα να είναι γεμάτα με ενδιάμεσα ζώα και ενδιάμεσες μορφές που φέρουν από τη μία μορφή στην άλλη, το ένα είδος στο άλλο. Να πούμε δύο λόγια τι είναι πολύθωμα και πώς δημιουργείται. Όταν ένα ζώο αφήσει ένα λείψανο ή το κουφάρι του ή πεθάνει και αν τύχει υπό κάτι άλλες συνθήκες και θαυτεί αυτό το ζώο, τότε η πίεση που ασκείται μπορεί να σιγά σιγά να θυμούν δύο πράγματα. Το ένα είναι είτε να αντικατασταθεί μόριο-μόριο κάθε μέρος των σκληρών ιστών από ασβέστιο και σκληρά υλικά, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αυτό που λέμε η μορφή του πολυθώματος. Και η άλλη μορφή, το άλλος τρόπος είναι να δημιουργηθεί το κουφάρι, δηλαδή το κέλυφος,
το
εκμαγείο, το γύρω-γύρω δηλαδή του ζώου, να σκληρύνει και μετά, καθώς η οργανική ύλη που αποτελείται το ζώο αποδομηθεί, να παραμείνει πλήρως ο σχηματισμός, το περίβλημα.
Σαν ένα καλούπι, ας πούμε.
Σαν ένα καλούπι, ακριβώς. Αυτό ψυχολογικό. Μάλιστα, έχω φτάσει σε σημείο που από πάγο, που είναι το πιο γνωστό, ή από ρετσίνη, να βρεθούν ολόκληρα ζώα με τους μαλακούσεις τους κιόλας. Με τρίχωμα, χαρακτηριστικό είναι τα μαμούθ, νομίζω.
Ακόμα και άνθρωποι έχουν βρεθεί παλαιότερων φυλών, ατόφια διατηρημένοι με τους μαλακούσεις τους ιστούς.
Εδώ να πούμε ότι ο Δαρβίνος είχε παραδειχθεί ότι αν η θεωρία της εξέλιξης ήταν σωστή, θα έπρεπε να υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός από μεταβατικές μορφές. Βέβαια, τότε δεν είχε βρεθεί, όταν την ανακοίνωσε την θεωρία το 1859, δεν είχε βρεθεί καμία μορφή. Αλλά πίστευε όμως ότι με την πάρο των χρόνων θα βρισκόντουσαν εκατομμύρια απολυθώματα μεταβατικών μορφών. Για συνέχεια, Μιχαλή.
Τα πολυθώματα λοιπόν φέρνουν τον χαρακτηρισμό του αρχείου της φύσης. Δηλαδή, επειδή κανείς δεν ήταν μάρτυρας της εποχής εκείνης, πριν από χιλιάδες χρόνια, δικαίως τα πολυθώματα είναι, θα λέγαμε, ίσως ο μόνος τρόπος να ερευνήσει τη φύση τι γίνονταν τότε. Πραγματικά, μέσα από την έρευνα τα τελευταία 100 χρόνια, που η επιστήμη της παλαιοντολογίας προχώρησε πάρα πολύ και έχουν βρεθεί και ανασκαφτεί χιλιάδες απολυθώματα από όλα τα μέρη του κόσμου, βρέθηκε ότι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο από αυτό που προβλέπει η θεωρία της εξέλιξης. Δηλαδή, το αρχείο των απολυθωμάτων φανερώνει ξεκάθαρα ότι έχουμε μεγάλες περιόδους ησυχίας όπου υπάρχουν συγκεκριμένοι οργανισμοί και ξαφνικά, μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αναδύονται και εμφανίζονται τέλεια σχηματισμένα νέα είδη. Επομένως, αν έχουμε ένα είδος, ας πούμε, μονοκύτταρο ή απλά είδη, κάποια πουλιά ή κάποια ψάρια, δεν έχουμε ξαφνικά τις μεταβατικές μορφές, το ψάρι να έχει μακρύτερα μέλι, να βγάλει κάτι σαν με φτερό, πιο μεγάλο και να γίνεται πτηνό. Mm-hmm. Αλλά ξαφνικά, σε ανώτερα στρώματα που θεωρούνται ότι είναι χρονολογικά εγκύτερα στο παρόν, έχουμε απολυθώματα πλήρως σχηματισμένων νέων ειδών.
Μιλάστε για την κάμερα εξέλιξη.
Το κορυφαίο δε παράδειγμα είναι αυτό που χρονολογούν οι επιστήμονες 500 με 600 εκατομμύρια χρόνια προηγουμένως. Αυτό είναι ένα θέμα της χρονολόγησης που νομίζω θα το ακουμπήσουμε σε άλλη εκπομπή. Κατά πόσο η ραδιοχρονολόγηση με ραδιενεργό άνθρακα και όλες αυτοί οι μέθοδοι ευσταθούν σε τόσο πρώιμα χρόνια. Βρέθηκε λοιπόν ιδιαίτερα το φαινόμενο της Κάμβριας έκρηξης. Κάμβρια είναι μια εποχή κατά τους παλαιοντολόγους που βρίσκεται εκείνη την περίοδο, 500 με 600 εκατομμύρια χρόνια πριν, και ενώ προηγουμένως από την περίοδο εκείνη έχουμε απολυθώματα απλών μονοκύτταρων οργανισμών, ξαφνικά και εντελώς απότομα έχουμε αλλεπάλληλες απότομες εμφανίσεις όλων των γνωστών ζωικών και φυτικών τύπων που απαντώνται και σήμερα. Αυτό είναι σε πλήρη αντίθεση με το λεγόμενο δέντρο του Δαρβίνου. Και όπως είχα δει μια πολύ ωραία έτσι γραφική αναπαράσταση, ενώ ο Δαρβίνος προτείνει σχηματικά αυτό το λεγόμενο δέντρο, δηλαδή όπου ο κορμός είναι ο κοινός πρόγονος, τα κλαδιά είναι τα βασικά φύλλα και μετά με τα διάφορα κλαδιά φτάνουμε στα διάφορα ζωικά είδη, αυτό που τα πολυθώματα δείχνουν είναι το γκαζόν. Δηλαδή το χώμα, και ξαφνικά ταυτόχρονα να αναδύονται, όπως τον γκαζόν, αυτό μας φέρνουν τα φυλλαράκια, να αναδύονται όλα τα ζωικά είδη και φυτικά είδη απότομα, πλήρως σχηματισμένα.
Δηλαδή τα πολυθώματα δεν δείχνουν να έχουν προέλθει από έναν κοινό πρόγονο όλα τα ζώα, αλλά ότι οι σήμερα, μέχρι σήμερα γνωστοί ζωικοί και φυτικοί τύποι έχουν ξεπεταχτεί, έχουν εμφανιστεί απότομα μέσα στο αρχείο των απολυθωμάτων.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, όλα αυτά λοιπόν τα λέμε όχι για να πλουτίσουμε τις γνώσεις μας, που καλή είναι και η γνώση βέβαια, αλλά καθώς λέει στην προς Κολοσσαείς επιστολή, λέει: «Βλέπετε, μη σας εξαπατήσει τις δια της φιλοσοφίας και της ματαίας απάτης κατά την παράδοση των ανθρώπων κατά τα στοιχεία του κόσμου και ουχή κατά Χριστών. Διότι εν αυτό κατοικεί πάνω το πλήρωμα της θεότητος σωματικός και είστε πλήρης εν αυτό, ώστις είναι η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας». Θέλουμε με τις εκπομπές αυτές να διατρανώσουμε την πίστη των αγαπητών αδελφών στο ότι η μόνη αλήθεια, η υπερτάτη αλήθεια είναι ο λόγος του Θεού, και να προσκολλήσουμε την καρδιά μας σε αυτό. Σε αυτό το σημείο θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό Παναγιώτη και τον Χριστόφορο, τον Μπίσια, να μας βάλουν έναν ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.